7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce scrie în carnetul de note pe care Chișinăul periodic îl prezintă inspectorilor școlari de la Bruxelles? Judecând după declarațiile guvernării, acolo figurează doar note de 10, eventual 9,5. Oponenții politici ai guvernării, dimpotrivă, văd acolo doar note proaste, însoțite de mențiunea incorigibil. Cine are dreptate? Asta încerc să aflu de la musafirii punctului de astăzi. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a cerut din nou mărirea numărului de secții de votare din Federația Rusă în vederea alegerilor moldovene. Potrivit unei postări pe pagina lui de Facebook, Dodon și-a reiterat această dorință la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovene. Reieșind din numărul de cetățeni ai Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și din numărul de buletine, trebuie să fie deschise numai puțin de 150 de secții de votare în Federația Rusă, a spus Dodon. Liderul pro-rus de la Chișinău s-a mai plâns și în trecut că în Rusia se deschid puține secții de votare la alegeri în comparație cu cele deschise în țările Uniunii Europene. Partidul de guvernământ din Armenia a anunțat sâmbătă că nu va propune candidat pentru postul de premier într-o încercare de a detensiona situația politică din țară. Parlamentarii armeni se vor întruni la 1 mai să aleagă noul premier în locul lui Serge Sarkisian, care și-a dat demisia la 23 aprilie pe fondul unor proteste prelungite ale opoziției. Deocamdată, singurul candidat cert este parlamentarul din opoziție Nicol Pașinian, liderul protestelor. Un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ, Partidul Republican, a spus că decizia de a nu numi un candidat al formațiunii are menirea de a evita confruntările și destabilizarea țării. Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat Europei Libere că este convins că se poate găsi o soluție în disputa cu Grecia asupra numelei foste Republici Iugoslave, dar a adăugat că orice schimbare constituțională se face numai prin referendum. Într-un interviu publicat astăzi, Zaev a spus că referendumul s-ar putea ține odată cu acela privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Grecia, membră în Uniunea Europeană, blochează de mulți ani intrarea Macedoniei în organizație, susținând că numele țării vecine ar implica pretenții teritoriale la adresa Greciei, unde există o provincie istorică numită tot Macedonia. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, aflat într-un turneu în Orientul Mijlociu, a îndemnat comunitatea internațională să impună noi sancțiuni împotriva indivizilor sau companiilor implicate în programul de rachete balistice al Iranului. O declarație în acest sens a făcut sâmbătă în capitala saudită Riad consilierul lui Pompeo, Brian Hook. Programul de rachete balistice iranian prelungește războiul și suferința în Orientul Mijlociu, amenință securitatea noastră și interesele noastre economice, amenințând totodată în mod special Arabia Saudită și Israelul, a spus oficialul american. Pompeo, numit șeful diplomației americane săptămâna aceasta, a sosit la Riad ca parte dintr-un turneu regional după ce participase la reuniunea miniștrilor de externe NATO la Bruxelles. El avea programate de asemenea vizite la Ierusalim și în capitala Iordaniei, Amman. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org. Tot acolo găsiți interviuri și numeroase materiale multimedia. Continuăm transmiterea emisiunii dominicale.
La doamna e mobil! În aprilie ne amintește că suntem în preajma unor evenimente foarte importante. Am sărit din Paști drept în 1 mai și de acolo drept în alegerile municipale. Pe fundalul acestei explozii de verdeață și de activism politic, încercăm să ne dumirim unde suntem. Și cei mai indicați sunt Nicolae Negru și Igor Volnițchi, un tandem care mereu a pus punctele pe ei. Și astăzi vreau să îi rog să răspund întâi și întâi la următoarea întrebare. Dacă de la Uniunea Europeană au venit niște semnale clare că autoritățile de la Chișinău, guvernarea, și-au onorat angajamentele pentru care trebuia să primească o recompensă grasă de 100 de milioane sau nu? Pentru că așa cum am văzut în diferite ipostaze, în diferite voci, Uniunea Europeană a dat semnale oarecum contradictorii, mai mult ca atât la Chișinău, aceste mesaje au fost interpretate, tălmăcite, așa cum le-a convenit diferitor porțiuni a eșichierului politic. Cei de la guvernare, evident că au ales mesajele favorabile și le-au taxat pe cele care au venit, citesc, de la indivizi rău porniți. Nicolae, dumneata, cum ai răspunde unui elev de clasa a 5-a care te întreabă ce atitudine are astăzi Uniunea Europeană față de guvernarea de la Chișinău?
Nu pot să răspund cu certitudine ce atitudine are Uniunea Europeană, fiindcă, ai și spus, mesaje vin diferite. Și apropo, o anumită, să zicem așa, confruntare pe tema Republicii Moldova a fost observată în Parlamentul European încă anul trecut, când se vorbea despre această asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Și modul cum au fost formulate acele condiții, iarăși vorbea că partea Parlamentului European sau partea forțelor politice care reprezintă Parlamentul European erau pentru o formulare așa cât mai, să zicem, vagă și alta era pentru o formulare cât mai concretă, adică să condiționeze acordarea acestui ajutor, acelor 100 de milioane de euro, cu schimbarea sau neschimbarea sistemului electoral în Republica Moldova. Până la urmă, majoritatea a adoptat o formulă, așa zic eu, nu întru totul concretă, modul cum vor fi urmate recomandările de la Comisiei de la Veneția, va fi un indicator al îndeplinirii acestor condiții. Au mai fost și rezoluția Consiliului Uniunii Europene, a Ministrilor de Externe a Statelor Uniunii Europene. Acolo, de asemenea, era un fel de scăldare a temei. Erau aspecte pozitive subliniate, anumite rezultate în reformarea, de pildă, sistemului bancar și anumite rezultate negative, de exemplu în justiție, în identificarea celor care au furat miliardul și pedepsirea lor, în mass media. Deci putem vorbi și la ora actuală de o anumită dualitate sau divizare în privința atitudinii față de Republica Moldova. Și ultimul semnal contradictoriu atunci când domnul Cristian Preda, europarlamentar din partea PPE, a venit cu această inițiativă a adoptării unei rezoluții privitor la această finanțare macrofinanciară.
Rezoluție foarte dură.
Și rezoluție foarte dură. Și această propunere a întrunit abia 90 de voturi pentru, 174 a fost împotrivă. Deci, probabil, ăsta e... După care Cristea vine și spune că, cu siguranță, Republica Moldova va primi acești bani promiși de Uniunea Europeană. Ca să concluzionăm, Uniunea Europeană se află într-o situație dificilă. Nu știi ce să facă, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Există Rusia, factorul rusesc, unii zici că trebuie să facem abstracții, dar nu toată lumea este sigură că trebuie de făcut abstracții de factorul rusesc. Pe de altă parte, există, iată, această joacă a puterii actuale, care simulează în adevăratul sens al cuvântului anumite schimbări, dar schimbările se fac în așa fel încât nimic să nu se schimbe ca la Caragial.
Și între timp, după ce că simulează, vă citesc pe dumneavoastră, mai și simulează sau pe bune încearcă să zică unchiu Sam, eu sunt cu tine, eu chiar o să te învăț cum să lupți cu propaganda rusească, adică un fel de teren de rezervă de aterizare acolo la Washington și o să vorbim cât de eficientă e asta. Dar înainte de asta, Igor Volinski, dumneata, cum ai tălmăci această situație?
Într-adevăr, situația este una incertă, dar eu fac parte din categoria celor care judecă în baza faptelor. Mi-amintesc de acea declarație anterioară a premierului Filip, care zicea că vom primi prima tranșă din acest suport financiar al UE către finele lunii aprilie. Noi suntem la finele lunii aprilie și acest ajutor nu a venit, cel puțin până la acest moment când suntem în emisiune. Dacă venea, cu siguranță guvernarea ar fi făcut din aceasta o campanie triumfalistă, ar fi demonstrat că, uite, ei au reușit să-i convingă pe europeni că sunt pro-europeni, ar fi încercat să demonstreze că sunt miza lor în Republica Moldova într-un an electoral, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Pe ce s-a bazat atunci, Filip, când atât de sigur a spus că la sfârșitul lui aprilie va veni punguța cu doi bani?
Probabil avea unele semnale despre dualitatea de opinii care există în interiorul structurilor europene, în special în Parlamentul European, unde sunt prezente grupuri politice cu viziuni diferite, părți ale familiilor politice europene diferite, acea dualitate la care s-a referit și domnul Negru. Uniunea Europeană acum abordează în raport cu Republica Moldova o poziție foarte și foarte prudentă, care probabil are la bază factorul geopolitic. Uniunea Europeană înțelege care este esența acestei guvernări și guvernarea nu trebuie să-și facă iluzii că, uite, am adoptat și noi acolo niște decizii la nivel de guvern, parlament, le-am raportat la Bruxelles, am mai făcut o ședință a Comitetului de Asociere și așa mai departe și, uite, europenii au crezut că noi suntem buni. Nu! Europenii știu foarte bine care este esența guvernării de la Chișinău, dar ei aleg răul mai mic. Ei înțeleg foarte bine că forțele autentic pro-europene s-ar putea să nu obțină acea majoritate în scrutinul parlamentar din toamnă. Și atunci va fi nevoie de deschis un oarecare câmp pentru negocieri. Și în acest câmp de negocieri post-electorale, PD-ul, actuala guvernare, va avea un cuvânt de spus. Nu trebuie să neglijăm acest rol al PD-ului și în electorală, dar în special în perioada post-electorală. Și ce faci atunci? Îi respingi de pe acum pe PD și îi trimiți spre socialiști să facă o coaliție undeva de centru-stânga pro-rusă sau mai știu eu cum acolo, pentru că de la actuala guvernare te poți aștepta la orice. Ei sunt oportuniști politici, geopolitici și nu odată au demonstrat acest lucru.
Ei zic pragmatici, nu oportuniști.
Bine, dacă le place acest cuvânt mai mult, să le zicem și noi pragmatici. E treaba lor cu pragmatismul lor, dar orice pragmatism se bazează până la urmă pe niște principii și noi aici nu vedem aceste principii. Să vedem acum ce au făcut europenii. Acea rezoluție propusă de Cristian Preda, care a trezit și oarecare reacție la Chișinău, până la urmă nu a fost susținută. El fiind din cea mai mare familie politică din Europa, Partidul Popular European, ea nu a fost susținută nici de către colegii săi. Ce înseamnă aceasta? Este o dovadă directă a faptului că Uniunea Europeană nu se grăbește să avanseze în ceea ce ține de suportul financiar al Republicii Moldova, dar nici nu vrea să taie orice cale de legătură, orice cale de comunicare cu Chișinăul, având în vedere perspectiva geopolitică și perspectiva politică pe care o oferă alegerile parlamentare. Cel puțin eu văd așa lucrurile, dar în locul celor de la guvernare nu m-aș îmbăta cu apă chioară, pentru că ați văzut cât de triumfalist au raportat, nu a trecut rezoluția lui Preda. Este un succes, nu știu ce acolo, mai mult ca atât speakerul Candu și-a permis un atac, în opinia mea, care nu face față unui oficial de asemenea rang. Cu atât mai mult dacă te declari o guvernare pro-europeană. Păstrează un minim de relații.
Descrind în felul ăsta situația, ar avea dreptul presupunerea că în această situație Chișinăul încearcă să, nu zic șantajeze, dar să exercite niște presiuni asupra europenilor prin prietenia asta cu Washingtonul. Mă gândesc că demersurile făcute pentru consumatorul interior, că suntem bine mersi în relații cu Washingtonul, sigur că nu în măsura în care Macron se duce acolo, dar oare Mogherini, de exemplu, se lasă impresionată de faptul ăsta că, vezi, Doamne, noi suntem bine mersi cu Washingtonul?
Nu știu, nu pot să spun dacă Mogherini se uită ce reacție are Washingtonul. Cred că relațiile sunt într-o oricare măsură autonome. Nu recomandă Statele Unite cum să se comporte Uniunea Europeană în raport cu unele state de la periferia Uniunii Europene. Uniunea Europeană are și ea interesele ei în această zonă. Există factorul rusesc și Rusia, modul cum se comportă Rusia, determină în egală măsură și Washingtonul și Bruxelles să ia aminte ce se întâmplă și ce se poate întâmpla în continuare dacă cumva se destabilizează situația aici în Republica Moldova. Alta ar fi atitudinea și Washingtonului și a Bruxelles-ului dacă aici ar exista o opoziție puternică cu șanse mari de preluare a puterii.
Dar nedumerirea mea vine din următoarea situație. În momentul în care Trump, de exemplu, spune că nimeni n-a fost mai dur decât mine cu Rusia, Și Chișinăul consideră că asta e un semnal să zică și ei. Și noi o să fim duri cu Rusia. Noi alungăm 3 diplomați. Cineva la Chișinău probabil și-a dat seama și între timp mai apasă pe frână sau trage frâna din mână ca să facă o manevră așa și în direcția rușilor. În plus, nu avem ambasador în Statele Unite.
Evident, dacă există aici un jucător și există, el este foarte atent la ceea ce se întâmplă și la Bruxelles și la Washington. Pe urmă, există o diferență totuși între Bruxelles și Washington. Din punctul meu de vedere, Washingtonul este mult mai pragmatic în relațiile externe decât Bruxelles-ul. O explicație ar fi și faptul că în Bruxelles sunt mai mulți miniștri de externe.
E mai diluat.
Nu-i cineva căruia ai poți telefona, cum spunea Kissinger, când zicem Europa, eu cui telefonez. La Washington este persoana care ia o anumită decizie.
Chiar dacă e o tranziție acum.
Chiar dacă e o tranziție. Și e desigur că mai simplu pentru Chișinău să ia legătură cu Washington, știi unde și știi ce trebuie să spună acolo. Și clar că e atent la reacțiile Washingtonului la spusele sale. Unele lucruri pot fi anticipate, nu neapărat să vezi că, ba, iată, a zis Trump ceea ce a spus în legătură cu Rusia, hai, o însări și noi. Nu cred că e soiul ăsta de reacție, dar dacă iei în calcul interesele Statelor Unite, politica, strategia Statelor Unite, atunci poți să te comporți în așa fel încât să te înscrii în această strategie, în această politică externă a Statelor Unite. Și lucrul ăsta se observă, adică se face. Cineva la Chișinău este foarte atent.
Dar și la Moscova cineva e foarte atent, cronometrează, monitorizează acțiunile, declarațiile de la Chișinău și pune probabil la un dosar. Domnul Volnițchi, dumneavoastră, cum explicați această afecțiune pentru Washington exprimată? Iată în această declarație iarăși a speakerului care a spus că putem să sfătuim americanii cum să lupte cu propaganda.
O să le fac un compliment celor de la guvernare, ceea ce de obicei nu fac, din contra e critic. Ei, într-adevăr, sunt foarte atenți la conjunctura internațională. Ei, într-adevăr, evaluează foarte corect, nu știu cine o face la ei, probabil este cineva, o persoană, un grup de persoane, o entitate, nu mai contează, dar ei, într-adevăr, evaluează impactul conjuncturii care se creează la nivel internațional asupra Republicii Moldova și se poziționează în funcție de aceasta. Sunt perfect de acord cu domnul Negru când spune că americanii sunt mult mai pragmatici și, chiar aș adăuga, mult mai flexibili la capitolul politică externă decât europenii. Mai mult decât atât, americanii au mai multe interese în această zonă europeană în care este și Republica Moldova decât europenii. Și voi explica de ce. Eu revin la teza pe care am enunțat-o și anterior, cea cu privire la intenția Ucrainei de a adera la NATO. Bine, ei zic 2020, nu cred că este un termen real, dar totuși este o tendință, este o intenție și ea e susținută puternic din câte am văzut și de către oficialii NATO. Spre exemplu, Stoltenberg a formulat o poziție destul de ok pentru ucraineni la această temă. Acum, ce înseamnă aceasta pentru oficialii de la Chișinău, pentru cei care conduc Republica Moldova la moment? Ei văd două puncte de interes major al americanilor aici. Asta e Ucraina și în imediată în vecinătatea Ucrainei, pornind un asemenea proces, americanii și-ar dori să aibă un aliat. Care e calitatea acestui aliat? Mai puțin contează. Americanii nu odată ne-au demonstrat că dând dovadă de pragmatism, chiar și exagerat în anumite zone, au susținut temporar pe cineva, iar ulterior au revenit și și-au revăzut acest sprijin acordat persoanei respective. Probabil e aceeași abordare și în cazul Republicii Moldova și guvernarea actuală nu trebuie să-și facă iluzie că, uite, i-a cumpărat pe americani, le-a uns ochii cu niște acțiuni și ăștia au uitat de toate păcatele lor. Iar păcate care se află inclusiv în atenția FBI-ului, din câte știm din declarațiile unor reprezentanți ai opoziției, există. Mai departe, interesul 2, Transnistria. Vedem niște evoluții foarte strane în ultima perioadă. Transnistria, această zonă necontrolată, separatistă, unde este cel mai mare depozit de armament necontrolat din Europa, cel de la Colbasna, este chiar în coasta NATO. Evident că americanii nu pot trece cu vederea aceste lucruri. De aceea eu și zic, atât timp cât există interesul american față de problema transnistriană înfiptă adânc în coasta NATO, atât timp cât există interesul american față de intenția Ucrainei de a adera la NATO, evident că ei vor tolera într-un fel guvernarea actuală. Iar guvernarea actuală, știind de acest interes al americanilor, evident că se va poziționa corespunzător.
Acum, dacă ați intrat pe felie transnistreană, vreau să vă întreb, unor analiști li s-a părut că tocmai aceste înțelegeri referitoare la plăcuțele mult pătimite de înmatriculare a unităților de transport versus terenurile care după 1 august chipurile vor reveni la proprietari. Dacă nu cumva soluția asta 50-50 ar fi combinabilă chipurile și Transnistriei vezi Rusia și Uniunii Europene care trebuie să raporteze ceva progrese pe această linie. Nu cumva aici această struță cu milă, așa cum au numit-o unii analiști, chiar este un urs, cum e în culinăria basarabiană, boțul din măligă cu brânză în interior. Dumneavoastră cum spuneți, domnul Negru?
Sunt prea puține date și modul cum a fost prezentat acest acord protocolar nu ne permite să facem concluzii depline. Există anumite semne de întrebare. La prima vedere, dacă citim, de exemplu, atent convenția de la Viena privind traficul rutier, Republica Moldova a obținut un câștig. Dar nu este clar încă dacă e câștig sau nu. Și voi spune de ce. Conform acestei convenții, orice mașină care intră în traficul internațional trebuie să aibă însemnele statului de unde provine această mașină, autovehicul. Înseamnă că pe această mașină, chiar dacă pe plăcuțe nu o să fie drapelul și însemnul MD, o să fie partea din spate a mașinii, trebuie să fie în mod obligatoriu acest MD. Și cei de la frontieră nu pot să permită, sau conform legii, nu trebuie să permită ieșirea unei mașini fără acest însemn. În a doilea, dar poate chiar în primul rând, certificatul din matriculare trebuie iarăși să conține însemnele Republicii Moldova. Republica Moldova, certificat de înmatriculare, unde a fost eliberat și așa mai departe. Avem, iată, două elemente care spun că mașinile care ies din Republica Moldova ies, de fapt, din statul Republica Moldova, da. Nu din...
Și Transnistria e readus în felul ăsta înapoi. Și
în convenția de la Viena se prevede ca și permisele să aibă aceleași însemne. Despre permisii, deocamdată, nu ni se spune nimic. Nu cumva s-a mers la, să zicem așa, jumătate-jumătate sau la un hibrid, la un acord hibrid. Noi recunoaștem, de fapt, aceste documente, aceste permise eliberate de statul, în ghilimele, transnistrean, voi sau noi, depinde cum te uiți, recunoaștem că ca și cum facem parte din, adică un fel de împătare,
da, ca și cu diplomele apostilate.
Da, ca și cu diplomele.
Dar întrebarea mea era de partea cealaltă. Europa, căreia nu-i poți telefona, acceptă în felul ăsta că pe teritoriul ei vin niște unități de transport cu niște șoferi din Transnistria, care o reputație proastă are pentru că stă lângă Cobasna. Acum, când în Europa se găsește câte un dezaxat să urce cu camionul pe trotuar și să lasă 90 de victime. Deci Europa asta permite, nu, cu niște plăcuțe, admite moldovenești, cu acte moldovenești, dar permite la niște oameni a priori îndoielnici.
Republica Moldova e responsabilă pentru asta. Autoritățile de la Chișinău își iau această responsabilitate.
Dar Republica Moldova, în Consiliul Europei, de fiecare spune, dar noi nu suntem responsabili,
da,
pentru,
fiindcă noi nu controlăm, noi nu controlăm acest, da, teritoriu. Și
începând
noi nu știm,
cazul Ilașcu.
Într-adevăr, noi nu știm cui ei au dat autoritățile acest permis de conducere. Dar eu cred că aici ar spune cuvântul acest factor german, fiindcă germanii au pornit această istorie cu plăcuțele neutre, neutre în ghilimele, fiindcă nu, da, există așa ceva. Și germanii doreau, fiind la președinția rotativă a OSCE, să obțină un progres. Pe urmă a venit Austria cu iarăși alt progres, vor să continuă acest progres în ghilimele, și a venit acum Italia. Domnul Frattini din Italia, prieten cu Lavrov, Franco Frattini, care desigur vrea să consolideze acest progres. Există aici, iarăși spun, partea enigmatică a lucrurilor, ce are Rusia din această istorie. Rusia are probabil, și am spus mai înainte lucrul ăsta, asistăm probabil la o federalizare tiptilă a Republicii Moldova. Se constituie o structură se legitimează, mai bine zis, o structură ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova și asta, oricât ar fi de ciudat, pare să îi aranjeze pe toți.
Adică... Deci, dumneavoastră, confirmați faptul că suntem martorii unor tangențe de interese, KGB-istul transnistrean, convențional vorbind, nu mai intră pe ușa așa ca să agață cu epoleții ușorul, dar se întoarce așa cumva tiptil, trece pe lângă posturile europene,
dar
merge în Europa.
Dar nu e exclus altceva. Uitați-vă, retorica lui Krasnoselski e complet diferită. În dezacord total cu ceea ce se întâmplă pe această filieră Cristina Lesnic și Ignatev, sau filieră executivă, să spunem. Și acum mă întreb dacă nu cumva aceste jocuri se fac la alt nivel. Că aceste jocuri se fac între șerif, de exemplu, și Plahotniuc, fiindcă nu-i secret că în Transnistria, dincolo de Nistru, există un Plahotniuc al lor, care se numește Gușan, dacă nu...
Iar Krasnoselski este dodonul lor?
Iar Krasnoselski este dodonul lor. Krasnoselski are acest rol de a transmite
ține
mesajă, de a
ține
flacăra prorusismului sau flacăra independenței autentic, a ține deschisă și a spune, a transmite la Moscova. Tot în regulă, nu vă liniștiți că ceea ce se face aici, așa, sunt niște jocuri care nu trebuie luate în considerare.
În lista asta mi-amintesc de un Ardzimba sau mulți alții. Igor, tălmăcirea dumitale, dacă într-adevăr există o coincidență de interese europeano-rusești sau ruso-europene și plăcuțele sunt semnalul...
Cu siguranță există, însă pentru a vă da un răspuns cât mai complex la această întrebare, eu o să-mi permit să revin puțin în timp. Cred cu jumătate de an în urmă, în octombrie 2016.
Credeam că o să ne duci la diplomația fotbalistică.
Nu. Octombrie 2016, președintele Dodon a participat la o emisiune, la un post de televiziune. Și el atunci a enunțat niște teze care mie mi s-au părut foarte interesante. Și iată că acele teze par să-și găsească confirmarea acum. Atunci președintele Dodon zicea așa: în scurt timp, în 2018-2019, vor apărea premise reale pentru soluționarea problemei transnistrene.
Atunci ne-a părut cam șap cozachi datelschi, nu?
Da, și el a zis încă un lucru interesant. După o perioadă de confruntare între Rusia și Occident, ei vor căuta un punct de tangență. Un punct mai potrivit de tangență decât Transnistria nu vor găsi. E un conflict care, până la urmă, e cam epuizat, e specific, nu are elementul etnic, nu are elementul religios, nu are alte elemente specifice unor conflicte înghețate sau mai puțin înghețate care sunt la moment în Europa. Cu atât mai mult că este în imediata vecinătate a frontierilor Uniunii Europene, a frontierilor NATO, e în imediata vecinătate a Ucrainei, care iarăși e un focar de instabilitate, nu doar la nivel regional. Deci, întrunea toate condițiile această problemă transnistriană pentru a deveni punctul comun, ceea ce dumneavoastră ați numit coincidență de interese. Acum, președintele a mai folosit atunci o expresie, când a fost întrebat, dar Rusia, interesul Rusiei, domnul președinte, ce facem cu el? Și el a zis că vă voi spune deschis. Probabil, în cunoștință de cauză, comunicând cu factorii decizionali de la Kremlin, el a zis așa, Transnistria acum pentru Rusia este ca și geamantanul fără mânier pe care e greu să-l duci, dar îți pare rău să-l arunci.
Expresia preferată al Voronin.
Da, dar a fost invocată
ce
și,
Madame Bezruchi.
Igor Dodon. Acum, când s-a dat startul aceste competiții, pentru că eu altfel decât o competiție nu o văd. Există această coincidență, într-adevăr, de interese. Bine, sunt noile tensiuni în relațiile dintre Rusia și Occident, care probabil fac puțin mai problematic realizarea planului despre care vorbea Igor Dodon. Însă, există și o competiție la alt nivel și această competiție se manifestă în plan intern. Competiția este între guvernare, Partidul Democrat și Igor Dodon pe de altă parte. De fiecare dată, când Igor Dodon încearcă să aibă unele înțelegeri, să ajungă la anumite înțelegeri cu Vadim Krasnoselski de la Tiraspol, de fiecare dată intervine filiera guvernamentală care parcă vrea să arunce în umbră. Ei știu probabil, și președinția, și guvernarea, știu că soluționarea problemei transnistriene intră într-o nouă fază și ambii încearcă să-și asume anumite merite, anumite reușite.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!